Έχουμε την καθηγήτρια ιατρικής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Άννα Παπά, είναι μέλος της Επιτροπής των Ειδικών. Να δούμε τι γίνεται με την πανδημία. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπά.
Καλή σας μέρα και στους ακροατές σας.
Ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή?
Της Θεσσαλονίκης, όπως και της υπόλοιπης Ελλάδας, παρατηρείται μια αύξηση. Η αλήθεια είναι ότι όχι σαν τα επίπεδα του Νοεμβρίου που είχαμε δει τότε, αλλά ωστόσο υπάρχει μια αύξηση στα περιστατικά, η οποία μας ανησυχεί. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι ήταν για αναμενόμενη, γιατί ξέραμε πλέον ότι αρχίζει και εξαπλώνεται αυτό το βρετανικό στέλεχος, που είναι πιο μεταδοτικό. Ήταν αδύνατο να μην επηρεάσει και τη χώρα μας. Επομένως, ζούμε τώρα την επίδραση αυτής της μετάλλαξης και βλέπουμε αυτή την αύξηση στα περιστατικά.
Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος των μεταλλάξεων σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
Είναι πολύ σημαντικός, ναι. Είναι ένας στέλεχος, πραγματικά έχει πολύ αυτή τη δυνατότητα να μεταδίδεται εύκολα και θέλει πολύ πιο έντονα μέτρα από την άποψη της ατομικής προστασίας. Να προσέξουμε λίγο όλοι περισσότερο για να μην μολυνθούμε.
Πάντως, συνάδελφοί σας επισημαίνουν ότι οι μεταλλάξεις είναι μεν πιο μεταδοτικές, αλλά δεν είναι θανατηφόρες, είναι, θα λέγαμε, πιο ήπιες. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Οι συγκεκριμένες. Υπάρχουν διαφόρων ειδών μεταλλάξεις. Υπάρχουν κάποιες που δεν κάνουν καμία απολύτως επίδραση. Υπάρχουν άλλες που είναι για το κακό του ιού και άλλες είναι για το κακό του ανθρώπου. Η συγκεκριμένη τώρα έχει τη δυνατότητα της μετάδοσης, όχι της αυξημένης, όπως είπατε, σοβαρότητας της νόσου ή μεγαλύτερης θνητότητας. Αλλά αυτή η μετάδοση όμως πάλι είναι ανησυχητική, γιατί σημαίνει ότι μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου μολύνεται και επομένως κάποιοι θα καταλήξουν να έχουν πιο σοβαρή νόσο.
Κύριε Παπά, είστε η επιστήμονας που πριν από ένα χρόνο, στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, εξετάσατε ένα δείγμα για κορονοϊό και διαπιστώσατε ότι ήταν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα.
Το πρώτο, πραγματικά, ναι.
Από τότε έως σήμερα έχετε παρατηρήσει διάφορες φάσεις πανδημίας. Αυτή τη στιγμή σε ποια φάση βρισκόμαστε?
Πραγματικά κάθε μέρα είναι και διαφορετική. Ξεκινήσαμε και πιστεύοντας ότι σε λίγο διάστημα θα τελείωνε. Γιατί πραγματικά είναι πρωτοφανές αυτό που ζούμε στην εποχή, σε αυτή τη γενιά, ας πούμε, δεν είχαμε ζήσει τέτοια περίπτωση. Είναι ένας ιός πολύ περίεργος, πολύ επιθετικός, θα έλεγα. Βρίσκει τρόπο, όπως βλέπετε τώρα με τις μεταλλάξεις, να παραλλάσσεται, να καμουφλάρεται οτιδήποτε άλλο προκειμένου να επιζήσει και να μεταδοθεί, και είναι ένας αγώνας δρόμου, πραγματικά είναι μια δύσκολη υπόθεση. Βέβαια έγιναν και πάρα πολύ σπουδαία πράγματα μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα, παραδείγματος χάρη η παρασκευή του εμβολίου που άλλες φορές έκανε 10 χρόνια. Υπάρχει μια έτσι αλματώδης εξέλιξη και από την πλευρά του ιού και από την πλευρά της επιστήμης. Πιστεύω, πραγματικά είμαι και αισιόδοξη ούτως ή άλλως, ότι όσο αυξάνεται ο εμβολιασμός θα έχουμε μεγαλύτερη βελτίωση φυσικά της κατάστασης και να περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Αλλά σε αυτή τη φάση θέλει προσοχή, γιατί είμαστε στο στάδιο που η βρετανική μετάλλαξη δείχνει το πρόσωπό της και πρέπει να προσέξουμε πραγματικά. Γιατί το γνωστό είναι το σύστημα υγείας, η κλίνες, η ΜΕΘ και όλα τα σχετικά.
Γιώργο.
Κυρία Παπά, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί το λέμε εδώ και αρκετές εβδομάδες. Υπάρχουν και συνάδελφοί σας οι οποίοι πιστεύουν ότι μακάρι να παρθούν πιο αυστηρά μέτρα στη Θεσσαλονίκη πριν φτάσουμε σε ένα επίπεδο που, όχι αυτό που ήμασταν τον Νοέμβριο ενδεχομένως, αλλά σε ένα δύσκολο επίπεδο όπως αυτό που είναι τώρα η Αττική, έτσι.
Ναι.
Γιατί δεν παίρνουμε αυτά τα μέτρα? Η Επιτροπή το συζητάει, θα εισηγηθεί κάτι?
Σίγουρα, αυτά όλα θα συζητηθούν σήμερα. Αυτά όλα είναι, χθες συνεδρίασαν οι επιδημιολόγοι που έχουν πάρει όλα, έχουν εισέψει όλα αυτά τα στοιχεία και σήμερα θα γίνει συζήτηση να δούμε τι ακριβώς είναι απαραίτητο και τι πρέπει να γίνει.
Εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει γενικώς στην χώρα και ειδικά στην στη Θεσσαλονίκη να αυστηροποιηθούν τα μέτρα?
Δεν είναι εγώ προσωπικά, πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να δούμε τα στοιχεία όλα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να μας τους αναλύσουν και να συζητήσουμε. Αυτά όλα πραγματικά βγαίνουν μετά από συζήτηση. Δεν είναι ότι πηγαίνω με ηλυμένη απόφαση.
Ναι, αλλά κάτι έχετε στο μυαλό σας οπωσδήποτε?
Έχω στο μυαλό μου να ακούσω τι θα μου δείξουν, τι θα πούν.
Η αίσθηση που έχετε, να το πω διαφορετικά, στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορείτε. Πάτε, έρχεστε, βλέπετε στο εργαστήριο τα δεδομένα.
Φυσικά βλέπουμε στο εργαστήριο. Βλέπουμε αυτή την αύξηση που σας λέω, είναι γνωστή, αλλά από εκεί και πέρα είναι και άλλοι παράγοντες που πρέπει να τους δούμε, παραδείγματος χάρη πόσο έχουν επιβαρυνθεί τα νοσοκομεία, όλες, το ρυθμό της κάλυψης των κλινών. Είναι πολλοί παράγοντες που πραγματικά, αν πιστεύουμε ότι και ξέρετε ότι όλα αυτά είναι ισορροπίες, δεν είναι κατευθείαν οπωσδήποτε. Αν κλείναμε όλη τη χώρα θα είχαμε ίσως και μηδενικό κρούσμα. Αλλά όλα αυτά είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να πάρει κανείς υπόψη του.
Μάλιστα. Δηλαδή, έχοντας και την εμπειρία του Νοεμβρίου, εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη είναι σχετικώς ασφαλής από τέτοιες ακραίες καταστάσεις? Προς το παρόν, ας πούμε.
Δυστυχώς δεν μπορεί να πει κανείς το ασφαλής, είναι μια λέξη που πολύ θα τη θέλαμε, αλλά δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Σίγουρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το φθινόπωρο, σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι η Αττική, αλλά σας λέω ότι μπορεί την άλλη εβδομάδα να αλλάξουν τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει κανείς έτσι με σιγουριά.
Κύριε Παπά, ναι.
Τώρα αυτή η επιτροπή, δηλαδή, να τελειώσω με κάτι, μια διευκρίνηση. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είπε στην εκπομπή μας πριν από λίγες μέρες ότι αυτή η επιτροπή των 32 επιστημόνων, αν δεν κάνω λάθος, που είστε έτσι, είναι μια μεγάλη επιτροπή. Είναι μια επιτροπή στην οποία πολλά συζητώνται και πολύ δύσκολα πράγματα και με δύσκολο τρόπο αποφασίζονται. Εσείς συμφωνείτε για το θέμα του μεγέθους? Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για ένα ουσιαστικά όχι επιστημονικό, περισσότερο επιχειρησιακό όργανο, έτσι δεν είναι?
Ναι. Κοιτάξτε, οι γνώμες δίστανται. Άλλοι μπορεί να πούν πραγματικά ότι είναι μια μεγάλη επιτροπή, άλλοι μπορεί να πούν ότι χρειάζονται και άλλα άτομα πιο εξειδικευμένα σε διάφορα άλλα θέματα. Πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι
αυτό. Η δικιά σας η άποψη ποια είναι, με την εμπειρία που υπάρχει?
Νομίζω ότι εκεί κάθε άνθρωπος έχει να προσφέρει κάτι. Δηλαδή είναι οι γνώσεις που είναι πολύ καλές να ανταλλάσσονται. Δεν μπορώ όμως να πω ότι αν ήταν λιγότεροι θα ήταν πιο εύκολα. Δεν ξέρω πραγματικά.
Κύριε Παπά, επειδή στο εργαστήριό σας σηκώνεται ένα μεγάλο βάρος αυτής της υπόθεσης τον τελευταίο χρόνο, και μιλάμε συνεχώς για το θέμα της ενίσχυσης του ΕΣΥ. Στο δικό σας τον τομέα, στο μικροβιολογικό, στο εργαστήριό σας, είχατε κάποια ενίσχυση όλο αυτό το διάστημα?
Οπωσδήποτε. Εμείς ξεκινήσαμε με τρία άτομα. Τρία άτομα τα οποία αυτά που ήξεραν μέχρι τώρα ήταν φυσικά, είχαν εμπειρία, αλίμονο. Παραδείγματος χάρη, είχαν διαχειριστεί και την πανδημία της γρήπης, έχουν κάθε χρόνο ασχολούνται με την επιδημία του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει μια εμπειρία, αλλά ήταν λίγα τα άτομα. Οπωσδήποτε έχουν πενταπλασιαστεί. Δεν γινόταν αλλιώς. Το καλοκαίρι δεχόμασταν 3.000 δείγματα τη μέρα. Και πάλι καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές βλέπαμε την ανατολή του ήλιου. Ήταν πολύ
δύσκολο. Τώρα πώς είναι η κατάσταση, πόσα δείγματα βλέπετε καθημερινά?
Τώρα είναι πολύ πιο ήπια η κατάσταση, πολύ πιο ήπια. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά άλλα εργαστήρια. Σχεδόν κάθε νοσοκομείο, όχι όλα, αλλά σχεδόν κάθε νοσοκομείο έχει το δικό του σύστημα που κάνει τις εργαστηριακές εξετάσεις. Είτε φανταστείτε, παλιά ξεκινήσαμε ένα εργαστήριο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από τη Θεσσαλία και πάνω μέχρι την Αλεξανδρούπολη Ιωάννη ερχόταν στο δικό μας εργαστήριο στην αρχή. Τώρα κάθε σχεδόν, όχι νομός, αλλά μπορεί και πολύ περισσότερα εργαστήρια να έχουν τα δικά του, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν τη διάγνωση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται τα δείγματα στο δικό μας εργαστήριο.
Οπότε τα στοιχεία τα συλλέγει ο ΕΟΔΗ. Ναι, τα στοιχεία τα συλλέγει ο ΕΟΔΗ και κάθε απόγευμα μας κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Είναι ανακοινώσεις 24 ώρου. Απλά το ζήτημα που έχει τεθεί είναι το ότι δεν υπάρχει τακτικά αναλογία με των κρουσμάτων με τα δείγματα. Δηλαδή πόσοι έλεγχοι γίνανε και πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν.
Ναι, αυτό τώρα ο ΕΟΔΗ ξέρει τα νούμερα ακριβώς, το πόσοι έλεγχοι έγιναν στο σύνολο της χώρας και πώς εντοπίστηκαν, αλλά η καταγραφή γίνεται καθημερινά με πολλή λεπτομέρεια και από εκεί και πέρα γίνεται η αναφορά, ας πούμε, από τον ΕΟΔΗ που μαζεύει τα στοιχεία από όλη τη χώρα και δεν ξέρω πραγματικά πώς ακριβώς γίνεται.
Και κάτι τελευταίο τώρα, δεν ξέρω Γιώργο αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι κι εσύ.
Έχω και εγώ μια διευκρίνηση να κάνω.
Ναι, να ρωτήσω απλά για την κοινή γρήπη, γιατί θα ήταν σε έξαρση τέτοια εποχή. Πραγματικά, ναι. Έχουμε κρούσματα φέτος.
Ούτε ένα. Ούτε ένα. Πραγματικά είναι μια κατάσταση για την οποία φοβόμασταν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που λέγαμε τι θα γίνει όταν αρχίσει να κυκλοφορεί και η γρήπη και ο κορονοϊός με ίδια συμπτώματα, και τέλος πάνω στη γρήπη υπάρχει κάποιο φάρμακο, σίγουρα υπάρχει, που θα μπορούσε να δώσει κανείς, αλλά τι από τα δύο θα είναι. Και οι εταιρείες είχαν προετοιμαστεί με αντιδραστήρια που να μπορούν να διαχωρίσουν κοροναϊό με γρήπη. Δεν είχαμε ούτε ένα περιστατικό. Χθες δώσαμε την τελευταία εβδομαδιαία αναφορά και δεν είχαμε κανένα περιστατικό γρήπης.
Γιώργο.
Αυτό ισχύει και για άλλες εποχιακές λοιμώξεις.
Ναι, πραγματικά. Ακόμη και η απλή γμωρίτιδα έχει σχεδόν ελαττωθεί, που επηρεάζει το αναπνευστικό σύστημα. Αλλά από εκεί και πέρα και άλλες λοιμώξεις, ο ιός του αναπνευστικού συγκητίου στα παιδάκια και διάφορες άλλες. Οι αναπνευστικές λοιμώξεις γενικά έχουν ελαττωθεί. Η γρήπη, σας λέω, έχει εξαφανιστεί.
Ναι, και αυτό που λέμε συνάχεια έχει εξαφανιστεί από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς.
Τώρα, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο με την εμπειρία σας τελευταίο. Εσείς πιστεύετε στην επίδραση των καιρικών συνθήκων σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό?
Είναι περίεργα τα αποτελέσματα. Μερικές φορές λέμε ότι θέλει τη ζέστη, θέλει το κρύο, θέλει οτιδήποτε άλλο. Εκτός από αυτό όμως, τι θέλει ο ιός αυτός καθεαυτός, είναι και η συμπεριφορά μας. Δεν ξέρω, αν υπάρχει καλός καιρός, όταν βγαίνουμε και γεμίζουμε τους δρόμους χωρίς μάσκες και συνωστισμό, και αυτό πάλι δεν είναι καλό. Δηλαδή μήπως το κρύο μας βάζει μέσα. Εκεί πάλι δεν πρέπει να μαζεύονται άνθρωποι στα σπίτια, να μην υπάρχουν συναθρήσεις. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να πάρει κανείς και να δούμε τι θέλουμε. Ζέστη ή κρύο για να κάνει καλό στην πανδημία. Νομίζω ότι για όλα αυτά πρέπει να είναι τα μέτρα να τηρούνται. Και ότι προσωπικά σίγουρα πιστεύω ότι όσο καλυτερεύει ο καιρός, έχουμε πιο ανοιχτά παράθυρα, είναι πολύ καλύτερο για να σταματήσει έτσι αυτή η διασπορά του ιού. Αλλά θέλει οπωσδήποτε την τήρηση των μέτρων.
Από τη μια, κυρία Παπά, λέμε να τηρούμε τα μέτρα. Απ' την άλλη, όταν μπαίνει κάποιος μέσα σε ένα λεωφορείο και υπάρχει συνωστισμός, εκεί δεν ξέρω πόσο μπορεί μια απλή μάσκα να προστατεύσει.
Ναι, εκεί τώρα πραγματικά πρέπει να θα υπάρξει, νομίζω, ισχυρή σύσταση για διπλή μάσκα και πολλή προσοχή. Αλλά είναι ό,τι μπορεί κανείς να κάνει για να ελαττώσει αυτό το. Την πολύ στενή επαφή με άλλα άτομα.
Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
Είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια.
Μαζί μας ήταν η καθηγήτρια ιατρικής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η κυρία Άννα Παπά, και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών.